Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Kraniebrud. I dag med Emma Elisabeth Holtet.
En ny dansk pille mod demens testes nu på mennesker. Håbet er, at vi på sigt kan behandle og forebygge en lang række demenssygdomme, men særligt den meget aggressive og arvelige frontotemporal demens. Og for at blive klogere på det her potentiale, der har vi i dag besøg i studiet af forskeren bag det her forsøg. Anders Nykjær, han er professor på Aarhus Universitet og står i spidsen for Promemo ved Institut for Biomedicin og Dendrite. Hertil er han også forskningsdirektør i biotekfirmaet Vesper, der arbejder med medicinudvikling og som har udviklet den pille, vi altså zoomer ind på nu. Anders, velkommen til.
Tak for det.
Om lidt, der skal vi tale om de 30 års grundforskning, der har gjort øjeblikket muligt, som jeg egentlig vil bede dig om at starte med at beskrive. Altså det her moment, hvor du ser de første forsøgspersoner få henholdsvis en kontrolpille, men jo også en rigtig pille, altså en af jeres piller. Hvordan var det?
Ja, men det var en helt fantastisk dag. Det er en dag, man aldrig nogensinde vil glemme, og det skete i udlandet. En kollega og jeg var taget ned til et sted, hvor man laver sådan nogle kliniske forsøg, og det er et sted, som er koblet op til et universitetshospital, så man er sikker på, at skulle der ske noget, det forventer man naturligvis ikke, altså er der det rigtige personale rundt omkring. Så vi kom hen til stedet, som var yderst flot og moderne og går ned ad gangen, og man kan også se, hvor meget personale der er til at tage sig af de her to personer. Mm. For det er faktisk kun to, man tester samtidig. Og den ene får så det rigtige stof, den rigtige pille, og den anden får det der placebo, altså noget, som er inaktivt. Og vi kom ind i lokalet, og der lå to yngre kvinder, friske, fordi det var dem, vi skulle teste på i første omgang. Og det var nærmest som at sende en raket til månen, forstået på den måde, at der var en slags nedtælling. Når man har fået tilladelse til at lave sådan en klinisk forsøg, så er det ikke bare mandag morgen i løbet af formiddagen. Så hedder det mandag for eksempel kl. 10.00. Og det betyder faktisk, at man tæller ned, sådan at det hedder 9.55 eller 9.50, så tæller man 10 sekunder ned, og i mellemtiden, så står der en læge, og han har en foran sig en lille bitte fin beholder, som han åbner. Og der tager man så en enkelt pille ud, den pille, som er i det her glas, og som jeg aldrig før har set, som var helt fantastisk. Han tager så pillen op, og så ligger der i den her seng jo en ung kvinde, og hun tager den så, tager den i munden, tager et glas vand, og så smiler hun. Og så har man jo ikke andet at gøre end at sige, Tusind tak, fordi man har håbet. Jeg vidste ikke, hvad hun fik, men så var der en anden, som fik det samme. Eller kontrolstof.
Ja, og det er jo helt vildt, fordi altså, det er jo langt fra alle gode idéer, der ender med rent faktisk at munde ud i et forsøg, og slet ikke forsøg med menneskelige forsøgspersoner. Vi skal i løbet af programmet oprulle det her eventyr, ikke? Altså de her 30 år, og det arbejde, der også ligger i det, før sådan en idé faktisk udmønter sig i noget, der potentielt kan blive behandling af patienter. Mm. Hvad er det, jeres pille forhåbentlig kan behandle i fremtiden?
Altså nu skal man forstå, at man kan ikke behandle altså fuldt ud demente patienter, så de bliver raske. Det man kan, der er to ting. Den ene ting er, at man kan forlænge livet, og den anden ting, som jeg synes er langt, langt det vigtigste, er at øge livskvaliteten, mens man er her. Mm. For der er ingen interesse i at holde folk i live, som har det svært. Og det er jo ikke kun en sygdom for den patienten, det er det faktisk også for de pårørende. Måske i den sidste ende bliver de slidt mere. Så det vi håber i første omgang, vi kan, det er, at vi kan øge livskvaliteten for de her patienter. Og naturligvis også ville det være fantastisk, hvis vi samtidig også kunne øge den længde, som vi jo nogle gange gerne alle sammen vil have på vores liv, at vi kan nå at opleve så meget som muligt og leve så længe som muligt.
Ja, og apropos det her, fordi for at forstå, når vi snakker om demens, det er jo lidt ligesom at snakke om cancer, ikke? Altså, der er jo mange variationer af det her. Så hvordan kan man sådan overordnet set beskrive demens?
Ja, det er jo en fælles betegnelse,
ja,
som vi bruger, uanset hvilken type demens folk har. Nogle de bruger også generelt ordet Alzheimer for alle typer demens, men det er det jo ikke. Men de har nogle ting selvfølgelig til fælles alle sammen. Og det er, at de er tiltagende, forstået sådan, at hvis man først har fået dem, så er de ikke reversible. De går ikke tilbage igen. Mm. Og de er vedvarende, og de svækker hukommelsen. Det er de klassiske ting. Og den form for hukommelse, som det typisk påvirker, er det, der hedder korttidshukommelsen. Det er Hvad bliver det sagt for 2 minutter siden? Kan vi huske et telefon? Nu husker man ikke så meget på dem mere, efter man har fået mobiltelefon. Men skal vi ud og købe ind? Kan vi huske, hvad vi skal gøre? Så det er den type hukommelse, som typisk påvirkes.
Ja.
Hvorimod langtidshukommelsen. Hvad lavede man, da man var barn? Hvor boede man? Hvordan så huset ud? Det sidder sådan set ganske godt fast. Og jeg vil også sige, at i mange af dem, så er der jo den mentale komponent også. Altså det påvirker vores adfærd og vores psyke.
Mm.
Og man kender måske også, hvis man har nogle demente i omgangskredsen, at nogen de kan blive aggressive. Og andre de kan nærmest blive glade. Og nogen de kan få alle mulige andre symptomer. De kan eventuelt blive asocial, lukker sig ind i sig selv, og nogen har også fuldstændig modsatte, at de bliver meget proaktive for at interagere med deres medmennesker.
Ja.
Så det er, som du siger, faktisk lidt ligesom kræft. Det er en masse forskellige sygdomme. De har det til fælles, nerveceller går til grunde, hvor mod kræft så dør, eller deler de syge celler sig for meget.
Og hvor mange forskellige slags findes der så? Altså ved man overhovedet det?
Ja, det gør man måske nok. Lad os sige, at man kender nogen, men mange, mange sygdomme kan have en komponent af demens.
Mm.
Men de typiske, det er Alzheimers sygdom, og det er den, man får, når man bliver ældre. Typisk efter man er fyldt 65 år. Og den udgør sådan store hele 60%, måske lidt mere af de tilfælde, vi har nu. Og så er der nogle andre, der hedder vaskulær demens. Det er, hvis man har haft noget med karen, en blodprop i hjernen eller flere andre ting. Og så er der Lewy body demens, og så er der så frontotemporal demens. Det er de vigtigste, kvantitativt.
Og hvor mange danskere rammes så af demens? Kan vi sige det? For du siger, det hænger jo tit sammen med noget andet, ikke?
Ja, men det er også lidt svært, for måske ikke alle bliver diagnostiseret. Ikke alle kommer til læge. Altså, det gør man mere, end man gjorde tidligere. Kom igennem nogle kognitive tester og forsøgte at blive udredet. Så heldigvis gør man det mere end mange andre lande. Men man mener, man har omkring mellem 90 og 100.000 tilfælde i Danmark i øjeblikket.
Ja.
Og det vil stige. Man, inden for de næste år forventer man måske 150.000. Det er et stort tal. Og det skyldes til dels, at vi bliver ældre.
Mm.
Når vi bliver ældre, så er det, uomtvisteligt, vi vil udvikle Alzheimers sygdom. Det vil vi alle gøre, hvis vi bliver gamle nok. Så er der egentlig ikke noget mærkeligt i det, fordi nervecellerne, de går til grunde og bliver slidt op. De kan ikke gendannes, som hvis det var en muskel, eller hvis man havde et sår af hud, som kan gendannes. Sådan er det ikke, vel? Så langsomt vil cellerne gå til grunde af forskellige årsager. Så når vi bliver ældre, så vil der også komme flere tilfælde. Men den stigning, vi har, den er intet i forhold til, hvad man vil have på verdensplan, hvor folk begynder at leve længere og langt større omfang, end man gør i Danmark.
Og hvilken slags demens vil jeres pille kunne behandle?
Ja, den vil kunne behandle frontotemporal demens, som jo ikke ligefrem er lige så prævalent som Alzheimers sygdom. Mm. Men det er den, vi går målrette efter nu, og den sætter sig, når den hedder frontotemporal demens, så er det fordi den sidder specifikke områder i hjernen. Det starter det i hvert fald med. Og det er det, der hedder frontallapperne, og så er det det, der hedder, tindingelapperne. Og den er en sygdom, som er rimelig aggressiv, og så har den det, den måde, som den adskiller sig fra nogle af de andre på, det er, at den kan komme i en meget ung alder. Det er der også nogle af de andre, der gør. Der findes nogle arvelige former for Alzheimers sygdom, men den her, det kendetegnes ved, at den bliver typisk kan komme omkring 50-55, der underkøber nogen, når de er 40, som får sygdommen. Så det er jo forfærdeligt invaliderende i den alder at skulle blive syg. Og nogen af de ting, som gør sig gældende her, det er egentlig ikke de klassiske hukommelsessymptomer. Det er nogle mentale forstyrrelser.
Ja.
Og derfor kommer patienterne oftest til en psykolog eller en psykiater.
Mm.
Man regner med, at der er et eller andet galt her, man skal behandle. Men så er det bare desværre starten på den her sygdom ofte.
Mm.
Og det kan være sådan noget som OCD, men ofte måske sådan noget som at lukke sig inde socialt set. Nogle, de kan også have svært ved at finde ud af, hvornår er der begrænsning for, hvad man siger og hvad man gør. Man kan sige nogle upassende ting og faktisk fornærmende ting. Man kan gøre ting. Man kan røre folk, hvor man ikke behøver at gøre det. Man kan ikke se, hvor går grænsen for normal adfærd, og hvor går den ikke.
Mm.
Så det er nogle af de her typiske ting. Og så er der en anden typisk et symptom, som ofte kommer før, at de begynder at have hukommelsesproblemer. Og det er sprogforstyrrelser. De kan have svært ved at finde ord, sige sætninger. Mm. Og en af dem, der er faktisk en, som er rimelig kendt, en skuespiller, som har fået sygdommen. Og det er Bruce Willis, og han er jo som bekendt skuespiller. Og han blev diagnosticeret med det for nogle få år siden. Men allerede en 3 år før begyndte han at få problemer med at sige sine replikker og finde ordene. Og man vil også se, eller bemærke, hvis man ser nogle af hans film allerede fra 2019, at han begynder at sige, have færre og færre replikker.
Mm.
Men nu blev han så efterfølgende, jeg tror det er 2 år siden, eller var det sidste år, hvor han blev diagnostiseret som at være patient for FTD.
Og hvor mange lider af den her aggressive form, altså frontotemporal demens?
Ja, der vil man jo sige, det er jo, eller det er ikke mange, det er 5%, og så kan man sige, hvorfor vil man gå efter 5%? Hvorfor ikke gå efter de 65, der har Alzheimers sygdom? Mm. Og det tror jeg alle gerne ville, men jeg vil sige, 5% der lider, det er 5% for meget. Så selv for en sjælden sygdom, så er det yderst vigtigt at finde medicin. Og så er der den anden ting, at finder vi noget med frontotemporal demens, så kan det måske give os en forståelse af andre typer demensformer.
Mm.
Og hvem ved, vi har lov at ønske og drømme om, at det måske på sigt vil kunne også være anvendeligt over for nogle af de sygdomme.
Ja.
Det kan vi håbe på.
Ja, så frontotemporal demens, det er første skridt, men altså potentielt mange andre patienter også. Anders, nu siger du det her med de adfærdsændringer, man også ser hos patienterne. Og apropos det, og de mennesker, der rammes af demens, så synes jeg, vi skal høre fra en af de pårørende. For de seneste par år, der har Henriette Bolin Laursen og hendes familie for alvor mærket de ubehagelige konsekvenser af netop frontotemporal demens. Henriettes mor er ramt af sygdommen, og det fik moderen til voldsomt at ændre karakter. Hun bor i dag på plejehjem, men selvom hun er i gode hænder, så er hun også for plejehjemmet en stor udfordring. Henriette Bolin Laursen, hun fortæller, at moren inden flytningen til plejehjemmet begyndte at opføre sig meget mærkeligt.
Hun fik nogle underlige madvaner i forhold til, hvad hun havde haft før. På et tidspunkt så spiste hun kun kalvekød. Hun købte kun kalvesteaks og minutbøffer. Det var det eneste, hun spiste. Morgen, middag og aften, hvis hun spiste. Og så lavede hun blomkål og kogte kartofler. Og det skal lige siges, hun var jo alene og tog en 10 liters gryde og fyldte den. Og kogte det hele. Og så snusede hun til det, så smed hun det ud. Så spiste hun måske 3 kilo clementiner på én gang. Bare sådan, fordi det var det, hun havde lyst til.
Men de mærkelige madvaner var ikke det eneste?
Nej, det var det ikke. Så var der sådan noget med, at hun begyndte at rode, og hun har altid været meget... Altså, der skulle være pænt og rent. Hun lagde ting på komfuret og tændte det. Hun satte ild til plastik fyrfadslys, fordi hun mente, at det var almindeligt eller rigtig sterillys. Og så begyndte TV'et at tale til hende. Det var nok det mest skræmmende. Altså når der var et interview for eksempel, der var nogen, hun kendte, så sad hun og vinkede til fjernsynet og sagde, nej, se, åh, han er så sød, ham der, han smiler altid sådan til mig. Og Skovsen reklamer var hun dybt fascineret af, fordi han var helt sikkert forelsket i hende, sådan som han smed tøjet foran og så videre. Altså, det var sådan nogle underlige ting.
Men hvad sagde hun til det, da I så begyndte at snakke om, at hun måske skulle på plejehjem, fordi hun for eksempel var til skade for sig selv ved ikke at spise ordentligt?
Altså, vi prøvede at sige til hende, mor, der er et eller andet galt her. Du skal til læge, og så videre. Det var så mig, hovedsageligt. Og jeg fik så den besked af hende, at det skulle jeg, og en hel masse ikke særlig pæne ord, blande mig i. Det kom ikke mig ved, hun fejlede ikke noget. Og når vi konfronterede hende med ting, hun havde gjort, altså for eksempel jeg tog hende til læge, som sagt, og hun skulle have en røntgenundersøgelse, fordi hun havde fundet en knude i sit bryst, eller en mammografi og sådan noget. Og der ser hun en sygeplejerske, og så en lidt kraftig en, og så meget, med meget høj stemmeleje, så siger hun, ej Henriette, har du set, hvor hun fed hende der, hvor er hun ulækker. Og jeg så siger til en mor, sådan siger man ikke om andre mennesker. Hvorfor ikke det? Det var ikke hende, det var alle andre, der gjorde noget forkert.
Men det lykkedes jeg at få hende på plejehjem, selvom hun gjorde modstand. Hvordan har det sidste års tid så været?
Det har været meget op og ned. Hun har nok været der halvandet år eller sådan noget nu, og det første år var virkelig, virkelig hårdt, fordi hun måtte fysisk holdes tilbage. Hun havde fast vagt på, fordi hun rendte sin vej. Hun slog personalet. Der har været en episode også, hvor hun har slået en af de andre borgere. Altså hun kunne ikke forstå, at hun skulle være der. Hun kunne ikke forstå, at det var hende, der var syg. Og hun kunne slet ikke forstå, hvad vi mente med, at vi gjorde det for at hjælpe hende. Og det sidste halve år, der har hun så faktisk ikke rigtig noget sprog mere. Hun kan en sjældent gang sige, hej Henriette. Eller hun siger bare, hej Henriette. Og du kan også risikere, når du kommer, så går hun direkte forbi dig. Og jamen, så må de skifte låsesystemerne ud på plejehjemmet, fordi hun gik over i de beskyttede boliger og ind til folk. Hun stjal ting alle vejen fra. Hun kan finde på at tage din halskæde af dig, hvis du sidder. Eller hun kunne tage maden ud af munden på borgerne, på de andre, hvis de havde noget, hun synes, hun skulle have. Ja, i dag der går hun rundt i en tåge nærmest.
Så der er ikke så meget tilbage af din mor?
Nej, det er det ikke. Det er hårdt. Og det er barsk at se på. Og det er svært nogle gange at forstå, at noget så... Altså fordi halvandet år er trods alt ikke så længe. Men der er ikke... Altså min mor findes ikke mere. Hun er i live, ja. Men der er jo ikke noget liv. Og det, hun ser ikke ud, som om hun lider. Men det gør vi andre.
Fortalte her Henriette Bolin Laursen til Kraniebrudets reporter Kasper Friis. Og Anders, inden jeg stiller flere spørgsmål, du møder og taler jo også med masser af pårørende, også patienter med demens, mm-hmm. også den her frontotemporal demens. Vækker det genklang, det du hører, Henriette, hun fortæller her?
Ja, det gør det da helt sikkert. Jeg tror faktisk, alle, som har en dement i familien, eller en nært forhold til, vi har oplevet, at man faktisk føler, at man har allerede mistet den, man holder af. Og det er fordi, at en af de helt centrale funktioner for vores hukommelse, det er faktisk at være med til at definere vores personlighed. Så hukommelse er ikke kun spørgsmål om at huske, hvor køber man ind, eller hvordan skal man være, hvordan skal man sikre sig ikke at blive spist af en bjørn, eller hvor skal man fiske for at få sin mad. Det bestemmer, hvordan vi bliver. Det er faktisk den vigtigste enkelte funktion af hjernen, mener man. Mm. Så man kan også se det, hvis man tager et nyfødt barn. Sådan en baby er jo fantastisk for forældre og bedsteforældre. Det burde det også være for os alle. Jeg ved, vi er glade for at komme hen og besøge vores nære venner, når de har fået et nyfødt barn. Men vi står ved, ofte med det, hvad kan vi spørge om ud om, hvor meget vejede barnet, babyen, da han eller hun kom ud, og hvor lang er han eller hun. Man har ikke rigtigt et forhold. Og det tidspunkt, hvor man begynder at få et forhold, det er, når babyen begynder at få sin hukommelse, eller man bliver et ungt lille barn. Og en ting er, at man kan genkende folk, men man kan også reagere, fordi man har lært nogle ting. Så er man et rigtig person. Ja. Og det har man så hele livet igennem. Men så i samme øjeblik, man begynder at blive dement, det er fuldstændig, som hun beskriver, så mister man allerede den person, man elsker. Man har mistet personligheden. Og det er også en af årsagerne til, at for mange... Når de først har en inde i familien, som er svært dement, så tænker man den tanke, man føler, man skal være flov over. Det var måske nemmere, hvis han eller hun ikke var der. Mm. Fordi de er langt hen ad vejen væk for en.
Ja. Hvilke medicinske behandlinger, Anders, findes der egentlig i dag? For eksempel til en patient som Henriettes mor?
Ja, det er jo trist at sige, for der er udvalget på hylderne usædvanligt lille. Mm. Der er et stof, man kan give folk, og man gør det med i den tidlige fase, det hedder memantin. Og memantin, der forsøger man med det stof at beskytte nerveceller mod at gå til grunde, men det kan man ikke. Man kan det kan måske forsinke det en lille smule, men det er absolut ikke vidundermiddel. Og jeg tror, hvis man havde noget, der var bedre, så blev memantin lagt på hylden med det samme. Så det, man gør, det er jo primært at behandle alle symptomerne, som hun ellers har, hvor hun kan sige, at hun er aggressiv eller ulykkelig. Hvad man kan gøre ved dem, sproget kan du heller ikke gøre noget ved. Men at forsøge at lindre det hos hende, så hun ikke har den psykiske smerte og komme ud af de symptomer, det er faktisk alt, hvad man stort set kan.
Vi skal nu til næste kapitel her i dagens Kraniebrud, fordi hvordan kom professor Anders Nykjær og kollegaerne overhovedet til det her øjeblik, vi fik beskrevet før, hvor de første forsøgspersoner fik lov til at få deres pille. Den rejsebeskrivelse, nogen kunne måske endda fristes til at kalde det en odyssé, den åbner vi op for.
Du lytter til Kraniebrud på Radio 4.
Og nu sagde jeg en odyssé, Anders, men det er måske en underdrivelse, fordi den der græske helt, han rejste rundt i, jeg tror, kun 10 år. Og altså det her, det startede jo med 30 års grundforskning. Hvad var det i første omgang, I undersøgte?
Ja, det er 30 års tilfældigheder.
Ja.
for det startede i midten af 90'erne, og det var faktisk, fordi vi ledte efter et specifikt protein, vi mente eksisterede. Og det var et initiativ fra en af mine meget nære kollegaer, som startede det her projekt. Og vi troede, vi fandt det. Men det gjorde vi faktisk slet ikke. Det var noget helt andet. Det var faktisk det, vi havde kaldt en artefakt. Så vi var egentlig lidt skuffede i første omgang. Og jeg tror nemt, man kunne have gjort, som man ofte kommer til, når man er forsker. Fordi vi vil så gerne se noget. Og når man så ikke ser det, man gør, så siger man, der må være sket en fejl, og så smider man det lidt til side. Og det var måske egentlig i virkeligheden sådan et af de forsøg, man kunne have sagt om vores. Men vi fik det identificeret, og så det var noget helt nyt, man aldrig før overhovedet havde set. Og vi skulle så til at finde ud af, hvad i alverden laver det her. Og det er en stor rejse, fordi man skal forstå, hvordan ser strukturen ud af proteinet, hvordan opfører det sig, hvad laver det i en celle, hvad laver det i dyr, og den sidste ting, det er så, hvad sker der, hvis proteinet ikke fungerer? Og det var så stor en rejse, vi vidste ikke, hvordan vi skulle gøre det, for det kræver et konsortium næsten af en masse mennesker, som går sammen.
Ja.
Og så er vi heldige, at der er nogle, og det er alle forskere i Danmark, tror jeg heldige, at vi har nogle rigtig, rigtig gode, store fonde, som er villige til at skyde penge ind i idéer, og også de mere risikovillige. Så vi fik et pænt stort beløb fra Lundbeckfonden til at forfølge vores projekt, hvor vi egentlig fik at vide, nu skal I bare finde ud af et eller andet. Så ja. det kunne ikke være meget bedre. Så det gjorde vi så, og en af de ting, jeg gjorde, det var at undersøge og sige, jamen okay, nu kan vi se, hvad det laver i celler, men vi skulle finde ud af, hvad laver det i den levende organisme. Så jeg gik ind og studerede mus. Det var en teknik, som ikke var så almindelig på et tidspunkt, hvor man kan ændre på genet specifikt af det her. Og så kunne man jo se, om dyret blev sygt. Men det er så heller ikke så nemt, når det er en hjernesygdom, for du kan ikke spørge musen, kan du huske, har det godt som sådan? Der er tests, man kan lave. Men der gik et godt stykke tid, inden vi fandt ud af, hvad der var galt. Men så der, hvor jeg tror, vi fik gennembruddet. Altså, hvis du det protein, vi studerede, det hedder en receptor. Den sidder på overfladen af cellerne, og også lidt indeni, men den hedder receptorens navn hedder sortilin, og blev navngivet efter den person, min kollega, som oprindeligt var ham, der tog initiativet til det projekt. Den receptor vidste vi ikke helt, hvad bandt til. Men så ringede telefonen en dag, og det var en forsker fra Yale Universitet. Og jeg kendte ham ikke som sådan, men han sagde, ja, jeg tror, jeg ved, hvad proteinet, hvad der binder til jeres protein. Og så talte vi om, at det var et protein, så det hedder progranulin. Og når det protein er defekt, så får man frontotemporal demens. Men han kunne ikke rigtig helt bevise det. Og så havde jeg jo dyrene, og vi gik i gang, og så kunne vi sørge med at se, ja, det her, det er virkelig noget, der synes at hænge sammen. Og så fandt vi ud af mekanismen. Hvad er det, der sker? Hvordan fungerer receptoren efterfølgende?
Og hvordan går I så fra det til, at ideen om en decideret altså pille mod demens så begynder at tage form?
Ja, men altså det gør den, da vi begynder at forstå hele mekanismen. For hvis jeg ganske kort skal fortælle, hvis man har den her frontotemporal demens, en af dem, der mangler man det protein, der hedder progranulin, eller rettere, man har 50% for meget, eller for lidt, undskyld. Så det svarer lidt, hvis du har et badekar, og man vil sidde og hygge sig i det, og være varm, Og så kommer der hele tiden varmt vand ned, og det er prograndin. Og hele badekarret, det skal forestille ens hjerne. Så der er en bestemt mængde hele tiden. Og for at badekarret ikke løber over, så skal der selvfølgelig også være, at man kan ikke blive ved med at fylde på. Jamen, så er der en prop, og så er der et afløb. Så der er en balance i kroppen mellem, hvad der bliver produceret og hvad der bliver fjernet. De her patienter, de laver 50%, så det betyder virkelig, at badekarret kun halvt fyldt op. Så hvad gør man så? Og vi fandt ud af, at det her protein, sortilin, det fjerner progranin. Så vi skulle bare gå ned og sætte en prop i, populært sagt. Luk badekarret, så inden det løber ud. Det var argumentet, og det tænkte vi. Og det er der selvfølgelig også andre, der har fået den tanke. Den er ikke genial, men den er logisk.
Ja, og hvad er det så for et hold af mennesker, du siger selv? Altså det her, det er jo et kæmpestort, omfattende projekt. Hvad er det for et hold af mennesker, der skal til for at gå fra sådan en idé om, at det her måske virker, til så rent faktisk at komme frem til et klinisk forsøg?
Ja, der er rigtig mange.
Ja.
Inden vi går hen til klinikken, altså fra når vi har fundet ud af princippet, som vi havde her, det var jo dengang, vi så sagde, at det her er værd at forfølge. Så skal der selvfølgelig lidt kapital til at starte op, og nogen, som ved, hvordan man laver medicin, hvilken idéen er ikke nok. Og så skal man samle det her sæt af folk, og der skal være eksperter med alt mellem himmel og jord og teknologier næsten. Og der skal være kemikere, der skal være cellebiologer, der skal være farmakologer, der skal være læger og mange flere, der skal samles sammen i et utroligt stærkt team. Så en af tingene, det er jo at rekruttere de her, og så sætte det stærke team sammen. Det her viser at være noget, som er helt afgørende, og der mener nu også, at vi har været heldige. Det er ikke min fortjeneste, men at få sat stærkt hold sammen.
Og nu er det kliniske forsøg, som vi hørte undervejs. Der er simpelthen rigtige mennesker, der har fået den her pille, og nogen selvfølgelig, som du siger også, som får en er det en kalktablet, eller hvad er det i dag, man får, noget i den stil. Altså, hvad indebærer det her med, at det nu er ude i nogle rigtige mennesker?
Ja, altså det første, man skal nu, det er at finde ud af, at det her er giftigt. Det håber vi selvfølgelig ikke. Og det forventer vi absolut heller ikke, for så har vi ikke givet til nogen. Og det er jo en af de ting, inden man kommer hen og giver det til nogle patienter, så laver man en masse forsøg i dyr. Og der finder man ud af, hvad vil være den rette dosis at give i forhold til, hvornår har det en effekt i et dyr? Hvordan sikrer man sig, at det ikke er toksisk i et dyr, at det ikke giver cancer eller andre ting? Og når man har fået stået sådan noget i en mus, så begynder man at kunne udregne eller forventelige koncentrationer hos mennesker, der vil kunne give en aktiv effekt. Og så siger man, nu er vi nået dertil.
Ja.
Og så går det næste del af toget. Og det er at give det til raske individer. Og så se, hvor meget kan de tåle. Og så giver man dem først en enkelt dosis, og der tager man selvfølgelig nogen, som er stærke og friske, og ikke alt for gamle. Og når man har gjort det, så ved man jo også godt, at det her skal ikke behandles én gang, de skal behandles gentagne gange. Og derfor er man så nødt til at give dem flere dage træk, og så se, hvordan har de det så. Og så håber vi, at de har det godt. Og så prøver man de første patienter, fordi patienter kan jo godt være mere følsomme, og det kan godt være, at de ikke tåler helt så meget.
Ja.
Det kan man ikke vide sig sikker på. Og så kommer det videre forløb.
Og hvad er det helt præcis, I håber på, bliver fordelene ved jeres pille? Altså, hvad er det, den kan, som der ikke er andet, kan man sige, der kan lige nu?
Ja, først og fremmest er der jo ikke rigtig nogen behandlinger som sådan. Der er flere. Når jeg siger, at der ikke er noget, det betyder, at der ikke er noget på markedet. Der var et firma, et amerikansk biotech-firma, de hørte jo om vores idé, for det kunne de jo læse, det havde de skrevet. Og så begyndte de at lave et antistof. Antistoffer er noget, man bruger meget nu. Man bruger det også mod kræft og sådan noget. Og så behandlede de patienterne, de så et antistof, som skulle hæmme den her receptor, som vi kalder sortilin. Men hvis man skal behandle en patient med antistof, det kan lade sig gøre. Men de skal have meget store doser for overhovedet at få antistof ind i hjernen, fordi hjernen er beskyttet af en hinde. Det hedder blod-hjernebarrieren. Det er meget nemmere at behandle kræft eller andre sygdomme, PFR. Men skal det ind i hjernen, så er der en stor udfordring. Så for det første skulle patienterne have meget store doser, som rent farmakologisk er også, det kan produceres, men det er en dyr ting. Men måske, hvad mere vigtigt er, eller et problem, det er, at for at få den her infusion, det kan man ikke bare gøre op i lægehuset eller derhjemme naturligvis. Der skal man på et sygehus, og ikke alle sygehuse vil være i stand til det her. Mm. Og samtidig skal man sidde stille i flere timer, og vi kan jo høre allerede nu i vores interview her, hvor svært det er at sidde stille og holde sig i ro, så bare det at sidde og få den infusion vil være et problem. Plus, vi hører, hvor mange patienter der er, det er næsten ikke til.
Ja.
Så derfor er det klart, så har man jo forsøgt også fra industriens side, at hvis man nu kunne lave en tablet, noget der er oralt tilgængeligt, og det har man forsøgt, og man har også været stand til at få det ind i kroppen, man kunne heller ikke få det ind i hjernen, lidt ligesom et antistof.
Mm.
Og så kvæg, vi har de her gode kemikere og folk med viden om proteinstruktur, så lykkedes det dem, ja, til min... Ja, jeg var meget imponeret over det, jeg var selv skeptisk, men det lykkedes dem at få udviklet stof, som ud at kunne komme ind i kroppen, faktisk også kunne passere op i hjernen. Så det er klart, hvis man kan lave noget, som kan trænge ind i hjernen, og du kan give en tablet, jamen, så vil det være meget nemmere, ikke kun for patient, men også for plejepersonale, hvis man allerede er blevet syg, og sikre, at man får sin medicin.
Ja.
Så det er en væsentlig ting.
Og jeg skal lige bare helt sikker på, at jeg forstår det her rigtigt. Så de her amerikanere forsøg med antistofferne, for eksempel, ikke? Som du siger, det er jo omkostningsfuldt, og det er besværligt og alt muligt. Men hvis det lykkes for dem, vil det vel også sige, at det er en fordel, eller boder godt i hvert fald, i forhold til jeres behandling, så?
Det gør det jo. Så vi kigger jo meget efter, hvad får de ud af deres studier.
Ja.
Og heldigvis er det lovende ud, det de får. Så man kan sige, at hver eneste gang, de får en succes, så er vi sådan set glade.
Ja.
Fordi det mindsker risikoen for os. Altså, det kan jo stadigvæk være toksisk eller have nogle bivirkninger, men vi tror på, at den mekanisme, vi foreslår rent faktisk også, er den rigtige.
Ja.
Og så er der lige en ting til, som også er væsentligt at sige, at mange, der har frontotemporal demens, det er en arvelig sygdom.
Mm.
Så hvis man ved, den er arvelig, og man kan give folk en tablet, så kunne man i hvert fald håbe, at hvis man gav den tidligt nok, man kunne forhindre, at de bliver syge.
Ja.
Måske. Mm. Altså det er lidt ligesom, hvis man har, lad os sige, epilepsi, så får du medicin for at forebygge det.
Så der er altså potentielt, hvis man nu for eksempel er pårørende, eller en, der har det i familien, altså der er sådan set et eller andet håb i fremtiden for, at det her det også kunne bruges forebyggende. Det er jo ret vildt.
Ja. Men det sker heller ikke fra den ene dag til den anden. Først skal man det her igennem, og man må også huske på, at for at vide, at kunne bevise, at noget fungerer forebyggende, så er man jo nødt til at sammenligne med en gruppe, som ikke fik medicin, og sige, hvornår blev de syge.
Ja.
Og vi kan jo ikke, hvis vi giver medicin til en, der er 25, og vi skal vente til de er 40, eller vi giver en, der er 40, og vi ikke ved, om de bliver syge, når de er 55, så skal vi jo behandle en masse over meget lang tid, og have en tilsvarende kohorte, som ikke får behandling, for vi får en slags vindue, hvor vi kan se, hvad er effekten af at give behandling eller forebyggende frem for ikke. Så det er en lang vej, men man kan sige, teoretisk set, så er det muligt.
Apropos det her, altså hvis jeg var pårørende, så tror jeg, at jeg ville fristes til også at tage fat i folk som dig, hvor man kunne læse om de her forsøg. Er der folk, der gør det? Fordi der må være et ønske i en del at få lov til at prøve sådan noget her. Altså når det netop er på forsøgsbasis at sige, jamen det vil jeg gerne.
Ja, det er der.
Ja.
Og der er ikke noget, vi heller vil, end være i stand til at hjælpe dem og give dem en mulighed for at deltage i et forsøg. Men vi sætter ikke forsøgene op.
Nej.
Vi udfører dem ikke. Og vi må ikke selektere nogen som helst, fordi så er vi allerede inde i en form for bias, at vi har valgt nogen enten, fordi vi kan lide dem, eller fordi vi synes, deres symptombillede er særligt interessant for at lave medicin. Men det, der er vigtigt at huske, det er, at vi gør alt, hvad vi overhovedet kan, for at komme igennem det her så hurtigt som muligt.
Mm.
Og derfor er vi også nødt til at køre det så strikt som muligt, så man vælger de patienter ud, det vil sige, det gør vi jo ikke, men dem, der laver de kliniske studier efter nogle helt specielle præmisser, eller på særlige præmisser.
Ja. Og hvad er så næste skridt frem mod, at læger forhåbentlig en dag kan få lov til at udskrive det her til deres patienter?
Ja, altså, der er en lang vej nu, fordi man skal igennem det, der hedder fase 2 og fase 3. Det, jeg fortalte om, med, om det var toksisk eller giftigt, hvad man kunne holde til, det hedder fase 1. Så man skal i fase 2, og det er så en mindre gruppe af patienter, som man undersøger i første omgang.
Mm.
Og der undersøger, får man en idé om, hvor lang tid skal det gå, før vi kan forvente at se noget. Og man kan måske også få nogle parametre, nogle blodværdier ud. Man kan sige, det tyder på, at der er noget interessant her.
Mm.
Når man så er kommet igennem dem, så siger man, okay, nu designer vi så det sidste vigtige forsøg. Det, der skal endeligt afgøre, om det her er den rette medicin, det er et fase 3-forsøg. Mm. Og et fase 3-forsøg inkluderer flere patienter. Og man kan måske nok, hvis man får gode data inden for den oprindelige periode, man har haft eller aftalt, så kan man være heldig at få en tilladelse, og så kan man ovenikøbet fortsætte patienterne måske længere ud og se, om hvad det betyder, hvis man vil. Men det, der er afgørende, det er jo selvfølgelig, at myndighederne siger, det tror vi på. Så når man går i gang med de her fase 1, så skal man tænke sig grundigt om, hvordan man laver fase 2.
Ja.
Og det har man selvfølgelig, får man vejledning og input til, at der er også myndigheder, som kan hjælpe en. Og når man er igennem det, så fase 3, så der er et kæmpe arbejde indimellem med at forberede det næste studie. Mm. Og det er alt andet end trivielt. Det er slet ikke, der er så mange udfordringer undervejs. Og det kan være, at hvem ved, at myndighederne, når de så kommer, det sker jo også for de store medicinalfirmaer, og siger, nu har vi stoffet. Og så kommer myndighederne og siger, nej, vi vil have yderligere bevis for det eller noget andet. Og det er også sket for Novo nogle gange. Men heldigvis er det endt med stor succes for dem, hvad de har udviklet.
Og lidt groft sagt, altså for eksempel, hvis man ser på en sygdom som frontotemporal demens, altså når man har at gøre med så aggressiv en sygdom, der både går ud over livskvalitet, men også levetid, er der så også lidt bredere rammer for forsøgene, og hvad man må i den forbindelse?
Altså nok ikke, hvad man må,
nej,
men man kan sige, kravene, der skal opfyldes for, at man kan få sit stof godkendt, eller sin medicin godkendt, der er grænsen nok lidt lavere, fordi man skriver det jo i en unmet medical need. Der er ingen alternativer.
Ja.
Så alt, hvad man kan sige, der er altså et håb. Lad os få det ud nu, og så kan vi fortsætte med at studere det. Hvis det nu var noget ligesom semaglutid, jo det her fantastiske præparat, Novo har lavet. Hvis man ville komme med et nyt medicinprodukt mod insulin, eller mod diabetes eller overvægt, så ville det være meget, meget flere krav, man vil stille fra myndighedernes side.
Ja.
Og så skal vi selvfølgelig være heldige.
Mm.
Ikke mindst.
Og apropos held og fremtidsudsigter, så skal vi videre nu. For i sidste del af dagens program, der skal vi nemlig dykke ned i, hvad vi kan med rimelighed forvente, hvis man nu sidder derude og håber på, at der kommer en bedre behandling af demens. Hertil der skal vi også se på, hvad vi allerede kan gøre i kraft af livsstil, for den gør faktisk også en forskel.
Du lytter til Kraniebrud på Radio 4.
Vores gæst i dag er professor Anders Nykjær, som står i spidsen for et hold, hvis pille mod demens lige nu testes på forsøgspersoner. Og Anders, inden vi to snakker videre, så tænker jeg lige, vi skal høre endnu en gang fra Henriette, der altså er en af de danskere, for hvem netop fremtidsforventningerne i forhold til en ny behandling er særlig vigtigt. For tidligere i programmet, der fortalte Henriette Bolin Laursen, hvis mor altså er ramt af frontotemporal demens, om deres forløb og den forfærdelige udvikling, hendes mor har gennemgået. Så hun med Henriettes ord nu er i live, men altså ikke findes mere. Henriette Bolin Laursen og familien har imidlertid også et andet familiemedlem på samme plejehjem, for deres far har i adskillige år været ramt af Alzheimers. Henriette fortæller, at der er stor forskel på, hvordan forældrenes demenssygdomme har udviklet sig.
Min far, han var så også meget ung, men startede med det der typiske, at han ikke kunne huske. Og han var revisor, og lige pludselig kunne han ikke lægge to og to sammen. Og det er sådan. Men til forskel fra den sygdom, min mor har, så accepterede min far fra starten af, at der var noget, der ikke var, som det skulle være. Så han afleverede først også sit kørekort. Det gjorde min mor ikke. Hende måtte blive tvinget fra. Og han, da han kom på plejehjem for, det er så, er det 5 år siden, eller sådan noget lige. Der var han ked af det, ja. Men accepterede det ret hurtigt, fordi han et eller andet sted, selvom han ikke kan huske fra næste mund, godt var klar over, at han kunne ikke være derhjemme. Det fungerede ikke. Og på det tidspunkt var min mors sygdom også. Vi var bare ikke klar over, at det var det. Men hun var meget ond ved ham. og kaldte ham alverdens ting. Og den form for sygdom, eller den form for Alzheimer, som han har, der blev han ramt. Han var rigtig, rigtig ked af det, når hun kaldte ham alle mulige mærkelige ting. I dag, når hun kommer ned, for hun går ned på hans stue indimellem, han kan ikke forstå, hvorfor hun er. Han synes, hun er underlig. Men i det øjeblik, hun er ud af døren, så han glemt det. Så han har det godt. Han er glad og smilende. Han er nem at have med at gøre. Og forstå på den måde, du kan tale med ham. Du kan, han kan ikke huske, men du kan stadigvæk godt føre en samtale. Og det er en enorm forskel. Han har et godt liv, på trods af Alzheimer.
De her sygdomme, altså, de kan jo være arvelige, og de kan påvises i en test. Men det her, I ikke valgt i jeres familie. Hvorfor er det sådan?
Altså, min mors er så uhyggelig, havde jeg nær sagt. Så jeg har valgt det fra, fordi jeg tror ikke, hvis jeg nu fik at vide, at jeg havde så og så mange procent chancer eller risiko for at udvikle det, så tror jeg, at mit liv ville stoppe i gårdshøjden. Jeg ville have svært ved at leve videre. Jeg bliver 52 næste gang, og måske ville jeg være tidligt ramt, ligesom min far. Han var 59, da han fik Alzheimer. Det er jeg ikke. Det vil jeg ikke. Det vil jeg ikke udsætte mig selv for. Jeg vil hellere ikke vide det, og så få så meget ud af livet, som jeg overhovedet kan, mens jeg har det.
Også selvom du måske, altså hvis du vidste det, kunne du måske indrette dig en lille smule og dyrke mere motion og spise bedre og forebygge noget måske?
Ja, jeg tror faktisk, at det er fordi, at det, altså at se sin mor sådan der, det er, puh, ja, jeg håber aldrig, at jeg kommer i den situation. Jeg tror, jeg ville forsøge at komme ud af det i stedet for, altså komme ud af livet, miste livet på en eller anden måde i stedet for, fordi jeg tror ikke, jeg kunne, det kunne ikke være i, tror jeg. Og jeg tror heller ikke, jeg ville kunne leve videre og forstå på den måde, og så sige, så skal jeg bare have det bedste ud af det, så længe det er. Nej, det tror jeg ikke, jeg kunne. Så vil jeg heller ikke vide.
Har I snakket om det her i familien, altså om I skulle eller ej?
Det har vi. Og til at begynde med, var min søster uenig. Altså hun ville gerne vide det. Og så efterfølgende, når vi har snakket sammen, så er vi så blevet enige om, at nej. Fordi hvad skal vi bruge det til? Lige nu er situationen sådan, at det er ret begrænset, hvad vi kan gøre for at forhindre det. Jo, bedre levestil og så videre selvfølgelig, men der findes ikke en pille eller en kur mod noget af det. Og det kommer der højst sandsynligt heller ikke i vores tid, som vi kan få glæde af. Det vil sige, at jeg kan ikke ændre på situationen, så vil jeg hellere være foruden. Og det, sådan har min søster det også nu.
Fortalte altså her Henriette Bolin Laursen til Kraniebruds reporter Kasper Friis. Og Anders, inden jeg skyder flere spørgsmål i din retning, så kan du lige få lov til at kommentere på det, vi hører Henriette, hun fortæller her.
Jamen, det er jo en utrolig tragisk situation at både have en mor og en far, der er demente. Og hele den problematik, om man skal gentestes eller ikke gentestes, den er jo meget, meget svær, og jeg ved ikke, hvad jeg selv ville gøre. Det tør jeg ikke sige overhovedet. Men hvis man kigger på frontotemporal demens, som jeg sagde, så er det omkring 50%, som er arvelig. Går man hen til Alzheimers sygdom, så er det jo meget mindre. Mm. Så det vil være svært at forudsige alligevel. Man kan ikke være sikker på, man kan ikke føle sig tryg ved at få en gentest, med mindre det er sådan en sygdom i stil med frontotemporal demens. Og jeg tror ikke, jeg kan give et klart svar, hvad jeg vil gøre.
Du lytter til Radio 4.
Hvis man nu sidder derude, for eksempel som pårørende, og dermed som en, der er bange for selv at blive ramt af den her type sygdom, altså hvad kan man så håbe, der så sker med demensbehandlingen i vores levetid? Kan vi sige noget om det?
Altså det man kan sige er jo, at der bliver brugt rigtig, rigtig mange store ressourcer på at behandle og udvikle medicin mod demens. Og det skal man naturligvis fortsætte med, og jeg ved jo, det gør man, for det er jo det er den fjerde hyppigste dødsårsag i den vestlige verden og i Danmark jo. Og i særdeleshed i mine øjne, så er det livskvalitet, der er nummer et. Mm. Altså absolut det vigtigste. Forlængelse af livet er selvfølgelig også vigtigt, hvis man er ung. Det er der ingen tvivl om. Vi skal jo ikke leve uendeligt heller. Vi skal leve godt. Men hvis man kigger på, hvad der er sket over de sidste 20 år, så har medicinalindustrien haft en succesrate på 1% eller 2%. Resten er fejlet af det, man kan behandle selv små ting. Og det svarer til et helt enormt stort beløb, man har investeret i udvikling. Indtil videre regner man med bare i de kliniske forsøg, de andre, det er 300 milliarder kroner.
Ja.
Og man er stadigvæk langt fra målet.
Ja.
Så vejen er bestemt ikke kort. Det er Henriette fuldstændig ret i.
Mm.
Men vi skal jo ikke give op.
Og netop med jeres pille, nu har vi snakket om de her faser. I er i fase 1 nu, når det kommer til de her kliniske forsøg. Du siger, der er 3. Altså, kan vi håbe på, at den inden for netop altså vores levetid også er noget, der kommer ud på markedet, hvis nu alt går godt? Jeg ved godt, det er et urimeligt spørgsmål, for I kan jo ikke vide, hvad der opstår undervejs i de her faser, men så frem det hele faktisk går, som man kan håbe på, det går.
Altså, jeg håber da på, at jeg oplever det.
Ja.
Jeg er ikke i tvivl om, du nok skal gøre det. Du er nogle år yngre. Men det håber jeg. Men jeg vil nødt til at sætte en tidshorisont på.
Ja, og det er også helt, helt fair. Der er jo altså, som sagt, mens vi venter, kan man sige, på ny behandling, der er jo som sagt ting, vi faktisk allerede kan gøre nu, hvis vi ser på livsstil. Hvad er det i forhold til kost, motion med videre, som vi ved faktisk har en effekt på demens?
Ja, dybest set er det jo i virkeligheden alt det, vi allerede ved. Det, som vi har lært, er sundt og godt for andre sygdomme, det er faktisk også for hjernen. Altså, hjernen er jo utrolig sårbar, og også i og med, at den ikke kan regenerere. Altså, den har et liv. Hver nervecelle har et liv, og det skal man passe på. Og det gør man ved at leve sundt, ligesom man skal gøre det for andre dele af kroppen, som er ovenikøbet mere resistente. Og en af de klassiske ting, og det er jo også forbundet med glæde, det er motion. Så det er altid godt at vandre. Altså når man er oppe i en høj alder, så er det jo nok ikke så nemt at løbe, men heldigvis så løber hele den unge generation, eller yngre generation, og holder sig ved lige. Men når man så går hen og bliver ældre og ikke rigtig kan løbe, så gåture er godt. Men så kan man sige, at ja, på et tidspunkt, så kan det være svært at gå, og holde balancen af andre ting. Og så er det jo godt at træne det. Og der var faktisk en, det var meget klogt sagt, jeg udholdt foredrag, og han sagde, jamen vi kan jo ikke gå, og det er svært, og hvordan holder vi det ved lige? Og det er rigtigt, når man børster sine tænder om aftenen, så stå foran vasken og løfte det ene ben, og så børste sine tænder, og hvis man lige begynder at tippe, så har man jo to hænder, man kan holde fast i håndvaske med, og så skifter man ben. Og sådan noget, for balance er jo vigtigt. Har man ingen balance, kan man heller ikke gå. Så man starter med de helt banale og basale ting, og så skal man bare bygge en lille smule, eller man skal ikke bygge ovenpå, men baseret på, hvad man kan, så forsøge at fastholde ens aktivitetsniveau. En anden ting, det er jo sådan noget som rygning og alkohol. Hvorfor er svært at sige, men alkohol er jo ikke godt for neuroner eller andet, så det er i og med, at cellerne de er meget stressede allerede, så en toksisk effekt af alkohol er heller ikke godt. Så er der sådan noget som at spise sundt og faktisk undgå alt for meget sukker. En ting er at holde vægten. Det er vigtigt. Men man ved, der er en forbindelse mellem store ændringer i sukker, og der er også en forbindelse mellem diabetes og Alzheimers sygdom. Hvis man har diabetes, har man forhøjet risiko for at få Alzheimers sygdom. Og det er også fordi nervecellerne, de er også sensitive over for ændringer i sukkerniveauer og insulinniveauer. Så det skal man også tænke på. Og det betyder selvfølgelig også, at man skal undgå at blive overvægtig i det hele taget, fordi det prædisponerer jo også til diabetes. Og så er det ellers blodtryk og kolesterol og sådan nogle ting, der er vigtige. Og så skal man heller ikke glemme bruge sin hjerne, og det er der flere måder at gøre på. Den ene ting er at være socialt aktiv, mødes med folk, tale med dem, opleve noget, og være udadvendt, så man hele tiden får impulser hen. Også at arbejde med det, man får. Nogle, de kan godt lide at læse en avis, det skal de endelig fortsætte med. Nogle, de kan lide at lave kryds og tværs, og så er der faktisk også nogle apps, man kan downloade på sin telefon, man kan sidde og træne sig i nogle hukommelsestest. Og det er absolut, absolut værd at gøre.
Og nu slutter vi jo af på, hvad man kan gøre, og det er jo dejligt, at der er noget at gøre, før den her medicinske behandling den bliver forbedret. Men vi slutter også altid af, Anders, med dagens lektion, så hvad håber du, at lytterne har lært af den her store samtale, vi har haft i dag?
Ja, det er, at man skal være optimist. Det tror jeg, der er god grund til. Når vi ikke har fået den, så skal vi være glade for, at vores børn måske gør det. Så vi skal være tålmodige. Medicinen, den vil komme. Og så indtil da, så kan man jo leve sundt, og så skal man nyde hver eneste dag, man har, og være glad. Og så er det værd at huske på, at hvis vi ikke kan huske, det betyder ikke, at vi har demens. Mange af os kan ikke huske, og ikke husker i perioder. Men det er for grund noget helt andet. Det kan være, fordi vi er stressede. Og det skal man i hvert fald ikke glemme, at vi skal ikke tro, at vi har demens, fordi vi ikke kan huske. Der kan være helt andre ting, og også at man gør noget ved.
Og det synes jeg er de perfekte ord at slutte af på. Tusind tak, fordi du vil være med her i dag.
Selv tak.
Det her er Kraniebrud på Radio 4.
Og også tak til dig, der lytter med. Det er alt for nu, men bare rolig, der er mere videnskab i din radio i morgen kl. 12.10. Her står Kraniebrud i historiens tegn, nærmere betegnet i den danske kaffehistorie. Og kan du ikke vente indtil da, så bare rolig. Du kan lytte videre til de mere end 1200 timers Kraniebrud, der allerede ligger klar til dig inde i din podcast-app. Vores forsker, der gjorde os klogere her i dag, det var altså Anders Nykær. Og Anders, han er professor på Aarhus Universitet. Han står i spidsen for Promemo ved Institut for Biomedicin og Dendrite. Hertil så er han også forskningsdirektør i biotech-firmaet Vesper, der arbejder med medicinudvikling, og som altså har udviklet den pille, hvis potentiale vi er blevet klogere på i dag. Nu er det tid til nyhederne, og hermed er der ikke andet tilbage end at sige på genhør. Mit navn er Emma Elisabeth Holtet, og Kraniebrud er, som altid, produceret af Videnslyd for Radio 4.
Der er sådan, der er bælragende med mørk, der, fordi jeg kunne slet ikke holde det der nederlag ud, når solen stod op. Vi var nødt til at forlænge natten.
Nu er det sidste måltid tilbage med en ny sæson.
Altså, jeg var sgu i tvivl hele vejen, det må jeg sige. Og jeg kan huske på vejen derover, der tænkte jeg, hvad er det, jeg kaster mig ud i, og hvordan skal det her overhovedet gå?
Med nye gæster, nye måltider.
Det bliver også hurtigt blive uinteressant, hvad Svend Brinkmann skriver, hvis han bare taler om sig selv.
Og samtaler om livet, døden og maden.
Det var ikke det, jeg skulle.
Nej.
Altså, det var ikke den rolle, jeg ville have.
Og selvfølgelig det eftermæle, som ingen af os undslipper.
Sikke en rejse!
Ja.
Lyt til det sidste måltid i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.